Živjo, lepo zdrav z Valov Radija 94, Anja, bom v vaši družbi in v tokratni klepet sem povabila gostjo iz mesta oziroma občine, ki obsega gozdnato snežniško planoto, dolino reke Pivke, vzhodni del Brkinov, del Kraškega, Podgrajskega in Jevšanskega Podolja in del zgornje Pivke. In kot ste verjetno, verjamem, ugotovili, je tokratna gostja iz Ilirske Bistrice. Iris Krt je naša današnja gostja. Iris, pozdravljena in dobrodošla pri nas.
Zdravo, hvala. Hvala za povabilo.
Iris po eni strani svoje znanje predaja, po drugi pa ga tudi nadgrajuje zaradi samega področja dela. Zaposlena je namreč na kariernem centru Univerze na Primorskem, kjer je zadolžena oziroma skrbi za področje vseživljenjskega učenja. Po izobrazbi pa si sicer univerzitetna kulturologinja in socialna antropologinja. Iris, o poklicni poti sicer ne bova veliko govorili, ker to
hvala.
Ni namen tega nedeljskega klepeta. Bolj so zanimive vse tiste tematike, ki se dogajajo izven poklicnega življenja, ampak vseeno čisto mimo pa ne moreva. Čisto preprosto in na kratko, kaj konkretno je tvoje delo, s kom vse se srečuješ pri svojem delu?
V bistvu na kariernem centru Univerze zdaj delam od začetka leta 2020. Prej sem delala na različnih področjih znotraj Univerze in trenutno ne skrbim samo za vse življenjsko učenje, ampak dejansko sodelujem pri vseh področjih, ki jih pokriva karierni center, torej tudi pri svetovanjih za naše študente, za naše bodoče študente, se pravi za dijake, za naše zaposlene. Potem organiziramo različne delavnice v sklopu tako imenovane karierne košare. In ker sem pač tak človek, se dejansko vključujem tudi na vsa druga področja znotraj univerze, ker pač lahko kakorkoli pomagam.
Zdaj svet se zelo spreminja, ne? S tem tudi generacije, ti si veliko v stiku s študenti, z mladimi. Kakšne razlike opaziš med generacijami?
Mislim, nisem toliko v stiku s študenti, deloma zaradi tega, ker naše področje dela je pač tašno, da se z nekaterimi posamezniki že srečujemo, ne pa toliko. Ne morem prav zelo dobro jih opredeliti. Vsekakor pa so to zdaj generacije, ki iščejo v delu predvsem zadovoljstvo, jim ni več toliko pomembna ta dolgotrajna varnost zaposlitve, recimo, so zelo fleksibilni, dosti menjavajo področja dela. Mislim pa, da je recimo prav področje kariernega centra za te mlade zelo pomembno z tega vidika, ker se mogoče predvsem študenti v Sloveniji ne zavedajo tako zelo pomembnosti same karierne orientacije, se pravi te vse življenjske karierne orientacije in vse življenjskega učenja, da dejansko pridobivaš znanja in spretnosti skozi celo življenje in zaradi tega lahko tudi potem doskrat zamenjaš, mogoče poklic, mogoče samo naravo dela in vse prevečkrat v bistvu čakajo do diplome, preden se začnejo s tem ukvarjati in je to zdaj pa že res mogoče malo prepozno, tako da polagam na srce vsem mladim, da se že prej začnejo ukvarjati.
Radio 94 v vaši družbi in na frekvencah, katerega sedaj poslušate nedeljski klepet. Z vami pa še vedno Anja, naša današnja gostja, Iris Skrt. Bistrčanka ali Bistrčonka?
Bistrčanka.
Bistrčanka. Iris, veliko stvari te v življenju veseli in nekako, če lahko rečemo, barva tvoje dneve. V normalnih časih, ko še ni bilo epidemije in vseh ukrepov povezanih z epidemijo, si vsako leto za vsaj en mesec pakirala kovčke in odšla v daljno Afriko. V Burkina Faso natančneje. Koliko krat že?
Mislim, da sem bila 9-krat od leta 2013 naprej.
Prvič si verjetno odšla čisto turistično, ne?
Ja, prvič sem šla turistično, niti nisem zelo dobro vedla, kam grem, ker je bila pač moja prijateljica tam na enoletnem prostovoljnem delu in sem jo šla obiskat. In sem šla dejansko samo na dopust, potem se je pa zgodilo vse ostalo in to zelo težko pojasnim. Tudi sebi sem težko pojasnila naprej. Namreč jaz nikoli prej nisem bila v Afriki, nikjer v Afriki in ko sem prvič stopila iz letala v Agadugu, se pravi v glavnem mestu Burkina Faso, sem imela takoj občutek, da sem prišla domov in takoj sem vedela, da se bom vračala. Se vračam. Zdaj mogoče bom imela krajši premor, ampak zagotovo Burkina ostaja moja druga država.
No, potrebno je dodati, da to niso tisti klasični dopusti v rezortu, ne? Živela si tisti čas dopusta med domačini, torej si z njimi spletla nekakšne prijateljske vezi in se verjetno oziroma sigurno prilagodila njihovemu načinu življenja in ga tudi spoznala. Kakšen je ta del Afrike? Predvsem me zanima njihovo življenje in vrednote in o čem so se morda, če lahko rečem, potrdili nekateri ali pa uvrgli nekateri miti, ki si jih imela prej o življenju in ljudih v Afriki.
V bistvu, preden sem prvič šla, res nisem dosti razmišljala o Afriki. Mene Afrika tudi prej četudi sem socialna antropologinja, nikoli ni zanimala na takšen način. In dejansko, tisto, če tako čist plastično povem, jaz sem si predstavljala to Afriko kot neko peščeno sipino z eno palmo in eno barakico, pa je zelo drugače, predvsem zaradi tega, ko jaz, ko sem tam živim v velikem mestu, v mestu Bobo-Dioulasso, ki ima v bistvu milijon prebivalcev, če ne še več. Najbolj, kar me je kuplo že takoj prvič, ko sem prišla, so ljudje. Ljudje, ki mogoče nimajo vsega, kar imamo mi, ampak imajo pa zelo veliko srce, pa zelo velike nasmehe in te raz sprejmejo. Potem sem sicer videla, da je to mogoče samo na začetku bolj površinsko, da moraš z njimi preživeti kar nekaj časa, da te bodo res sprejeli in da boš potem mogoče razumel tudi določene stvari. Kar me zadnje čase fascinira, je ta res viden napredek. V bistvu, po eni strani napredek, po drugi strani pa tudi izmeri večji delež tistih, ki res nimajo nič. Ne? Zdaj, Afrika, vsaj ta del Afrike zahodne, oziroma ko govorimo o Afriki, ponavadi govorimo o Burkini Faso, ker drugega niti ne poznam, je, da imamo ta višji srednji razred, ki se zelo širi, recimo to je zelo videti tudi po številu avtomobilov. Takrat, ko sem bila prvič, so v glavnem uporabljali motorje za prevoz, pa bicikle, zdaj pa je zmeri več avtomobilov, pa zmeri več je teh, ki dejansko imajo denar, in nažalost je tudi zmeri več tistih, ki imajo zmeri manj. Se pravi, ta razkorak me fascinira, pa tudi fascinira me dejansko napredek, ker jaz vsakeč, ko pridem dol, vidim ta nek napredek v razvoju, recimo. Čeprav je država politično kar precej nestabilna in jih to tudi dosti ovira. Pri še večjem napredku, ki bi ga lahko dosegli.
Zdaj v Sloveniji lahko rečemo, da smo ženske že kar zelo enakopravne moški, ne? Tudi v poklicih. Kako pa je v Afriki? Kako so tam razdeljene te vloge?
Ok, ko sem rekla, jaz živim predvsem v mestu. Ne? Mesto, jaz zmeri povem tako, da zdaj z globalizacijo, pa recimo z internetom imamo vsi dostop do istih informacij in zaradi tega se tudi to spremenja. Tudi vsaj mestne ženske v Burkini so dosti emancipirane in živijo zelo podobno nam. Tudi če so nekdaj imeli, ne vem, po 6-7 otrok na družino, se to zdaj zelo spreminja in govorimo o tem, recimo, višjem srednjem sloju. Ženske dosti študirajo, se potem zaposlujejo v poklicih, vseh poklicih. Moja prijateljica recimo je inženjerka gradbeništva. Imajo dosti manj otrok in dejansko živijo zelo podobno nam. Zdaj, tisti ruralni del je res tisti afriški, ampak težko govorim o tistem delu, ker res ga ne poznam tako dobro. So pač področja, ker nimajo dostopa do pitne vode še vedno. So ženske še vedno, ne bom rekla, v podrejenem položaju, ker pač to, ne vem, jaz imam čutek, da v Burkini še vedno je nek ta matriarhat, se pravi, da so ženske vseeno imajo neko veljavo, ne? So dosti bolj znajdljive kot mi, pa tudi dosti bolj delovne, to pa definitivno. Pač povprečna ženska, tam tista, ki ne dela in ima kariere, dejansko dela od rane zore do poznega večera, ker skrbi za veliko družino.
Kako pa gledajo na življenje nas, Slovence? Verjetno si jim približala nek del naših obveznosti, našega tempa, naše kulture, kulinarike, konec koncev.
Težko jim je razložiti naše življenje, posebej tistim, ki nikoli niso bili tukaj. In to je ta problematika, ki se veže potem tudi na migransko problematiko, recimo, da imajo zelo popačene slike tega, kako mi živimo in jim je težko razumeti. Tisti, ki so bili tukaj, so videli, da ne živimo nočki dosti boljše in da delamo za vse tisto, kar imamo. Približali smo jim, zaradi tega, ker predvsem Bobo-Dioulasso je zelo dosti vezana Bistrico, imamo dosti stikov in povemo stvari, ampak mislim, da si težko predstavljajo to. Težko si, mislim, imamo tako različna življenja, da si težko predstavljajo tisti, ki ni bil tukaj in videl, si ne more predstavljati, da pač mi hodimo delati in da konec koncu tudi ženske pri nas imajo neko kariero in potem morajo še zvedno narediti vse tisto doma, ne, kar imajo za narediti v gospodinstvu.
Rekla si, da bo sedaj krajši premor, kar se tiče poleta, popotovanja proti Burkini. Kam nameravaš sedaj? Odkriti kakšno novo celino, novo kulturo?
Ja, v bistvu svet je velik. Ne? Burkino že relativno dobro poznam. Mislim, da bo zdaj malo Južne Amerike oziroma skor sigurno je v kratkem Kuba zaradi enih drugih navezav, ki so prišle tako zdaj v zadnjem času. Sumimo.
Po glasbenem premoru se še vedno družimo z Iris Krt v našem nedeljskem klepetu. V zadnjem delu klepetanja, pogovora sva od Afrike pa glasbi. Tudi ta bogati tvoje življenje, ne? Uh-huh. Si namreč članica, verjamem, da vsem dobro poznanega tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Zakaj ravno ta?
Pač te pesmi partizanske ali pa recimo revolucionarne so nekako del mene. Ne? Sem bila vzgajana v nekem takem duhu in v nekih takih vrednotah, ki jih pač imam in sem jih dobila pri tem zboru in tudi leta 2013, takrat, ko sem šla tudi prvič v Afriko, sem tudi začela pet pri zboru. Najprej sam malo poskusno, potem pa me je zbor čisto potegnil, tako da še vedno ustrajam. Ni vedno lahko, zaradi tega, ker imamo dosti vaj pa dosti koncertu. Zdaj sicer smo imeli premor zaradi korone, ampak zdaj smo spet nazaj s polno paro. Zbor namreč letos praznuje tudi 50. obletnico, tako da bomo imeli kar nekaj koncertov v jesenskem času.
Kakšnega večjega morda že poveš, ali to ostane še enkrat skrito?
Ma nimamo še dejansko prav zastavljenega programa, tako da ne bi zdaj še.
Sicer pa je zbor številčno velik, ne?
Ja, imamo okrog 100 članov, ampak recimo, da na koncertih nas je nekje med 50 in 60.
Pa se poznate vsi med seboj?
Ne, še vedno ne poznam prav vseh po imenu. Vemo, da smo tam skupaj, ampak res ne poznam vseh po imenu.
Kakšen je pa starostni razpon?
Od 20 do 90.
Poleg vsega, Iris, si bila dolga leta tudi tabornica, zato je bilo mogoče tudi življenje v Afriki nekoliko lažje, ne?
No, sem še vedno tabornica. Ja, taborništvo ti zagotovo da neke veščine, neke, pač neko znanje, ki ga lahko potem uporabiš, pa mogoče tudi to, da se lažje znajdeš. Ma ne, v Afriki mi ni toliko, ker jaz sem pač tam živim relativno podobno kot tukaj, ampak v vseh drugih zadevah mi pa taborništvo doskrat pomaga. Ne? Imam kompetence, ki sem jih dobila tudi preko taborništva.
In ostanejo do konca, ne?
Zavedno.
Za življenjsko učenje je
tako.
To, ne? Iris, aktivno se zanimaš tudi za področje migracij, sicer tem, kaj točno ti počneš, ne vem prav veliko, tako da bi kar tebe prosila, da poveš na katerem področju, tudi na mednarodnem, ne, če se ne motim.
Ja, dejansko sem vključena v društvo Progresiva in tam pokrivam v bistvu te, ne toliko migracije, ampak recimo, da trajnostni razvoj, področje trajnostnega razvoja in sodelujem v eni delovni skupini znotraj Enopa, to je ena organizacija European. Drugače pa ne, migracije v bistvu mene zanimajo še iz časov, ko sem diplomirala, se pravi, diplomirala sem leta 2008 in sem že za diplomo delala področje migracij in preseljevanja in integracije in te stvari mene še vedno zelo zanimajo, tako da se deloma ukvarjam tudi s tem, mogoče ne toliko, kot bi se rada in še vedno me enkrat čaka doktorat, ki je v planu in sem ga spet malo zdaj prenesla zaradi te selitve nazaj v Bistrico, tako da leto še ne bom začela, ampak mogoče v bližnji prihodnosti in definitivno se bom ukvarjala z migracijami in integracijo tujcev v slovensko družbo.
Ravno sem te želela vprašati, ne, če imaš sploh kaj časa za lenarjenje, ležanje na kauču, glede na vse te tvoje aktivnosti, zanimanja in zdaj še doktorat.
Ne, se pravim, doktorat bo zdaj pač mogel malo počakati. Ne, zadnje dva meseca res nimam. Zadnje dva meseca sem padla v eno obdobje v življenju, ko se mi res stalno nekaj dogaja in trenutno sem največ časa tudi na cesti. Posebi zato, ker imamo dosti sestankov z zborom, ker sem tudi članica upravnega odbora pri našem zboru. Imamo namreč ene težave tam z našimi prostori, verjetno se bo tam še kaj slišalo tudi v prihodnosti. Potem po tem premoru zaradi korone smo začeli na polno z vajami in tudi s koncerti. Vmes je padla še ta selitev v Bistrico, ki v bistvu je bila malo načrtovana, mogoče ne prav v tem času, ampak se je tako zgodilo in se je nekako vse poklopilo, tako da ja, zadnji dva meseca res na polno, ampak se bo počasi umirilo.
Zakaj obiskati Bistrico, glede na to, da smo v poletnem času, ne, pa ljudje morda kdaj ne vejo, kje preživeti kakšen vikend, nedeljo, kaj bi ti v svojem kraju, kjero točko, kjer je tebi ljuba morda točka?
Najprej se bom mogla resocializirati v Bistrico, ampak ne, definitivno mislim, da je Sušec tisto, kjer je meni najlepše. Potem so seveda jezera, tako Mola kot Klivnik. Star del Bistrce je lep za se sprehoditi, zdaj so dosti obnovili. Jaz grem rada vedno tudi na Hrib Svobode, zaradi tega, ker sem tam preživela svoje otroštvo. Potem pa seveda snežniški gozdovi. Zdaj v poletnem času najlepše.
Zaključili pa bova pri radijskem mikrofonu, ne? Nekoč, nekega davnega leta si se poskusila tudi pri nas na Radiu 94. Te
res.
Še mika, zdaj, ko si ga ponovno izkusila?
Ja, v bistvu nisem nikoli čisto zavrgla te možnosti, da bi še kdaj kaj tašnega delala. Meni dejansko ni problem govoriti pred radijskim mikrofonom, nimam težav s tem, mislim, da tudi nimam težav z izražanjem, tako da mogoče pa ja enkrat.
No, premisli, vrata so ti odprta, ne?
Hvala.
Iris, veliko bi lahko še govorili, povedali, a čas namenjen nedeljskemu klepetu se vedno prehitro izteče. Hvala, da si bila naša gostja in seveda ti želim, da bo tvoje življenje še naprej tako polno, brvito, ne, da najdeš v življenju tiste stvari, ki te veselijo, ki te polnijo in upam, da se kmalo vidiva.
Najlepša hvala.
Hvala pa tudi vsem, ki ste bili v najini družbi in seveda lepo nedeljo.